Ny epistily faharoa ho an'ny korintianina. Korintianina faharoa, toko voalohany. I Paoly, apôstolin'i Kristy Jesosy no ny sitrapon'Andriamanitra, ary i Timoty rahalahy no mamangy ny fiangonan'Andriamanitra izay an'i Korinto mba amin'ny olona masina rehetra manerana ny Akaia. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Isaorany ny Andriamanitra, rainy Jesosy Kristy Tompontsika, rainy famindrampo sady Andriamanitra ny fampinonana rehetra izay mampionona anay amin'ny fahorianay rehetra mba hahaizanay mampionona izay rehetra mitondra fahoriana kosa amin'ny fampiononana izay ampionona an'Andriamanitra anay. Fa araka ny habe ny fijalian'i Kristy miatra aminay no habe ny fampiononana anay kosa amin'ny alalan'i Kristy. Ary raha ampahoriana izahay dia ho fampiononana sy famonjena anareo izany. Ary raha ampiononona izahay dia ho fampiononana anareo izany ka miasa amin'ny fiaretanareo fahoriana mitovy indrindra amin'izay entinay. Ary mahafiorina tsara ny fanantenanay ny aminareo, satria fantatray fa tahaka ny iombona anareo ny fahoriana no iombona anareo ny fampiononana koa. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo ry rahalahy ny amin'ny fahoriana izay nanjoanay tany Azia, fa novesaranay indrindra mihoatra noho ny zakanay izahay ka efa saika nafoinay hatramin'ny ainay aza. Eny, tsy nanampo izay ho velona intsony izahay mba tsy hitokinay amin'ny tenanay fa amin'Andriamanitra izay manangana ny maty. Ary izy no nahafaka anay tamin'izao fahafatesana lehibe izao, ary mbola hanafaka koa. Eny, izy no antenainay fa mbola hanafaka anay hatrany, satria ianareo koa dia miara-miasa ho anay amin'ny fivavahanareo mba hisaorany maro ny aminay noho ny fahasoavana azonay tamin'ny nataony maro. Fa izao no ataonay horehareha. Ny fieritreretanay no vavolombelona fa tamin'ny fahatsorana sy ny fahadiovam-po avy amin'Andriamanitra, ary tsy tamin'ny fahendrena ranofo fa tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra no nitondranay tena teo amin'izao tontolo izao indrindra fa teo aminareo. Fa tsy manoratra teny hafa aminareo izahay afa-tsy izay vakianareo na izay fantatrareo, ary manantena fa mbola ho fantatrareo ny farany, araka nefa fantapantatrareo ihany fa reharehanareo izahay dia tahaka anareo kosa izay reharehanay amin'ny andron'i Jesosy Tompontsika. Ary tamin'izany fatokiana izany dia nikasa ankatỳ aminareo aloha mba hahazoanareo soa fanindroany, ary nikasa ankany Makedonia raha avy aty aminareo, ary iverina ho aty aminareo indray raha avy any Makedonia, dia mba hovatsianareo ny diako ho any Jodia. Koa raha nikasa izany aho moa nanao kitoatoa va? Ary izay zavatra kasaiko moa kasaiko araka ny nofo va? Mba hanaovako eny eny foana sy tsiatsia foana. Fa raha mahatoky koa Andriamanitra, ny teninay taminareo dia tsy hoe sady eny no tsia, fa ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy izay notorinay teo aminareo dia izaho sy Silasy ary Timoty, dia tsy hoe sady eny no tsia, satria ao aminy dia eny ihany. Fa nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao aminy ny eny, ary amin'ny alalany koa ny amenina ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny ataonay. Fa izay mampitoetra anay sy ianareo ao amin'i Kristy sady nanositra antsika dia Andriamanitra, izay nanisy tombo-kase antsika koa ka nanome ny fanahy ho santatra ato am-pontsika. Ary miantso an'Andriamanitra ho vavolombelona ny amin'ny fanahiko aho, fa ny fialako nenina aminareo ihany no tsy mbola nankanesako taty Korinto. Kanefa tsy miamby ho tompo ny finoanareo izahay, fa mpiara-miasa hampandroso ny fifalianareo, satria finoana no mahatafajoro anareo. Korintianina faharoa, toko faharoa. Ny sitrapoko dia ny tsy hiverenako any aminareo indray amin'ny alahelo. Fa raha mampalahelo anareo aho, iza moa no mampifaly ahy afa-tsy ilay nampalaheloviko ihany? Ary nanoratra izany indrindra fandrao rehefa tonga aho dia hahazo alahelo amin'izay tokony ifaliko, satria matoky anareo rehetra fa ny fifaliko dia anareo rehetra koa. Fa tamin'ny habe ny fahoriana sy ny alahelo ny foko no nanoratako taminareo tamin'ny ranomasobe, tsy ny ampalahelovana anareo fa ny mba hahafantara anareo ny fitiavana izay itiavako anareo manokana. Fa raha nisy nahatonga alahelo dia tsy izaho no nampalahelovana fa ianareo rehetra, nefa mba tsy ho tafahoatra loatra ny teniko dia ny sasany aminareo. Ampy ho an'izany olona izany ny fampijaliana nataony maro, koa aleo kosa ianareo mamela heloka sy mampifaly azy, fa ndrao dia kivy ny alahelo tafahoatra izany olona izany. koa mananatra anareo aho mba ekenareo ny handray azy tsara amin'ny fitiavana. Fa izany koa no nanoratako mba ho fantatro izay toetra anareo na mankato amin'ny zavatra rehetra ianareo na tsia. Fa izay avelanareo heloka dia mba avelako heloka koa, ary izaho anefa raha nisy heloka navelako dia noho ny aminareo no namelako azy teo imason'i Kristy. Fandrao ho resy ny fitaky satana isika fa fantatsika ny tedidratsiny. Ary rehefa tonga tany Troasy hitory ny filazantsaran'i Kristy aho ka novohana varavarana ao amin'ny tompo, dia tsy tafandrimandry aho satria tsy nahita ny Titosy rahalahiko. Ary nanao velomany olona aho dia niala teo nankany Makedonia. Fa isaorana ny Andriamanitra izay mitondra anay mandrakariva ao amin'i Kristy toy ny fanaon'izay avy nandresy ka ampisehoany ny hanitry ny fahalalana azy eny tontolo eny izahay. Fa hanitry Kristy ho an'Andriamanitra izahay amin'izay hovonjena sy izay ho very. Amin'ny sasany dia hanitra avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fahafatesana, fa amin'ny sasany kosa dia hanitra avy amin'ny fiainana ho amin'ny fiainana. Koa iza moa no antonona ho amin'izany zavatra izany? Fa tsy mba toy ny maro izay manatsatso ny tenin'Andriamanitra hahazoam-bola izahay, fa toy ny amin'ny fahadiovam-po kosa dia avy amin'Andriamanitra sady eo anatrehan'Andriamanitra no itenenanay ao amin'i Kristy. Korintianina faharoa toko fahatelo. Moa midera tena indray va izahay, sa toy ny sasany ka mila epistily filazantsoanay ho anareo na avy aminareo? Ianareo no epistilinay voasoratra ato amponay sady fantatra sy vakin'ny olona rehetra. Eny, aseho epistilin'i Kristy izay entinay ianareo, tsy nosoratina tamin'ny rano mainta nefa fa tamin'ny fanan'Andriamanitra velona, tsy teo amin'izay tena vato fisaka nefa fa teo amin'izay vato fisaka nofo dia ny fo. Ary manana izany fahatokiana izany eo anatrehan'Andriamanitra izahay amin'ny alalan'i Kristy. Kanefa tsy mihambo hanana fahafahana avy aminay izahay hihevitra na inona na inona avy amin'ny tenanay, fa ny fahafahanay dia avy amin'Andriamanitra izay efa nahafahanay koa ho tonga mpanompo ny fanekena vaovao, tsy amin'ny soratra nefa fa amin'ny fanahy. Ny soratra dia mahafaty fa ny fanahy no mahavelona. Fa raha niasa fanompoan'ny fahafatesana aza dia ilay voasoratra teo ny vato no nisy voninahitra, ka tsy nahabanjy nantavan'i Mosesy ny zanak'Israely noho ny voninahitry ny tavany izay nandalo ihany. Tsy mainka hisy voninahitra va ny fanompoan'ny fanahy? Fa raha nisy voninahitra ny fanompoana nitondra ny fanameloana, dia vao mainka hanana tombomboninahitra ny fanompoana mitondra ny fahamarinana. Ary izay nisy voninahitra teo aza dia tsy manana voninahitra fotsiny amin'izao raha ampitahaina amin'ny voninahitra tonga lafatra. Fa raha ny mandalo aza no nisy voninahitra, mainka fa ny mitoetra dia ho rakitra voninahitra kokoa. Koa amin'izany, satria manana izany fanantenana izany izahay, dia feno fahasahiana tokoa. Tsy tahaka ny Mosesy izay nanarina ny tavany tamin'ny fisalobonana mba tsy banjina ny zanak'Israely ny fiafaran'izany voninahitra ny halevina izany. Fa efa donto ny saina fa ambaraka androany dia mbola tsy nesorina ihany izany fisalobonana izany raha vakina ny teny fanekena taloha, satria ao amin'i Kristy ihany no hanesorana izany. Fa misy fisalobonana manarona ny fony ambaraka androany rehefa vakina ny teny Mosesy. Kanefa rehefa miverina amin'ny tompo izy dia hesorina ihany ny fisalobonana. Ary ny tompo izany fanahy izany, ary izay hitoeran'ny fanahyn'ny tompo no hitoeran'ny fahafahana. Fa isika rehetra kosa dia amin'ny tava tsy misarina no ibanjinantsika ny voninahitry ny tompo tahakany amin'ny fitaratra, ka ovany hitovendrika aminy avy amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy. Korintianina faharoa toko fahaefatra. Ary amin'izany, satria manana izany fanompoana izany izahay araka ny nahazoanay famindram-po, dia tsy very ny fahasahinay. Fa efa nolavinay ny zavatra takona mahamenatra, ka tsy mandeha amin'ny hafetsena ratsy na manatsatso ny tenin'Andriamanitra izahay, fa amin'ny fanehoana ny marina no hideranay tena amin'ny fieritreretan'ny olona rehetra io mason'Andriamanitra. Fa raha miafina ny filazantsara torinay dia miafina amin'izay ho very, satria amin'ireny dia nohajambain'ny Andriamanitra izao tontolo izao ny sainy tsy mino mba tsy samirapirata ny fahazavan'ny filazantsara ny voninahitr'i Kristy izay endrik'Andriamanitra. Fa tsy ny tenanay no torinay, fa Kristy Jesosy Tompo, ary mpanomponareo noho ny amin'i Jesosy izahay.
fa Andriamanitra izay nandidy hoe aoka ny mazava hahazava ao amin'ny maizina, izy no nampahazavan'ny fonay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Fa manana izao rakitra izao ao anaty vilany tany izahay mba ho an'Andriamanitra ny alehibeny hery fa tsy ho avy aminay. Voageja manodidina izahay nefa tsy tery, virevitra nefa tsy mamoy fo, enjehina nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty. Mitondra ny fahafatesan'i Jesosy hatrany eo amin'ny tena izahay mba aseho ao amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Fa izahay izay velona dia atolotra ho amin'ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin'i Jesosy mba aseho ao amin'ny nofinay mety maty koa ny fiainan'i Jesosy. Koa ny fahafatesana no miasa ao aminay fa ny fiainana kosa no ao aminareo. Ary satria manana izany fanahiny finoana izany indrindra izahay araka ny voasoratra hoe:
nino aho ka niteny?
Dia mino koa izahay ka miteny. Fa fantatray fa izay nanangana an'i Jesosy tompo no hanangana anay koa miaraka amin'i Jesosy ka hametraka anay eo akaikiny miaraka aminareo. Fa ny zavatra rehetra dia natao noho ny aminareo mba hitomboan'ny fisaorana ho voninahitr'Andriamanitra noho ny fitombon'ny fahasoavana amin'ny maro. Ary tsy ketraka izahay fa na dia mialevina aza ny toetranay ivelany dia havaozona isan'andro san'andro kosa ny toetranay anatiny. Fa ny fahoriantsika ankehitriny dia maivana sy vetivety foana, ary manomana antsika ho amin'ny voninahitra mandrakizay izay tsy misy fetrany sady manandanja lehibe. Raha tsy mijery ny hita isika fa ny tsy hita, fa ny hita dia mandalo ihany, fa ny tsy hita no haharitra mandrakizay. Korintianina faharoa toko fahadimy. Fa fantatsika fa raha ravana ny tranolahy izay itoerantsika ity an-tany dia manana izay voarafitr'Andriamanitra isika, dia trano tsy nataon'ny tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra. Ary misento ao anatiny ity isika ka maniry indrindra hitafy ny tranontsika izay avy any an-danitra koa. Fa ho hita mitafy isika fa tsy mba mitanjaka. Fa isika izay amin'izao tranolahy izao dia misento noho ny mahavisatra antsika, satria tsy tiantsika ny endahiny fa ny mba hotafiana kosa mba hatelo ny fiainana ny mety maty. Ary izay efa nanamboatra antsika ho amin'izany indrindra dia Andriamanitra izay efa nanome antsika ny santatry ny fanahy. Koa matoky mandrakariva isika sady fantatsika fa raha mitoetra ao amin'ny tena isika dia mitoetra ivelany ary lavitra ny tompo, fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Eny, matoky isika ka aleontsika ny tsy hitoetra ao amin'ny tena fa ny hitoetra ao amin'ny tompo. Koa dia ataontsika ho voninahitra ny mba ankasitrahany antsika na mitoetra ao amin'ny tena isika na ivelan'ny tena. Fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miariary eo amin'ny fitsaran'i Kristy mba handraisan'ny olona rehetra ny valiny izay zavatra nataon'ny tenany dia araka izay nataony, na tsara na ratsy. Koa amin'izany, satria fantatray ny fahatahorana ny tompo dia ny olona no resenay lahatra, fa amin'Andriamanitra kosa dia efa voaseho rahateo izahay, ary manantena aho fa voaseho ao amin'ny fieritreretanareo koa. Tsy midera tena aminareo akory izahay, fa manome anareo izay hahazoanareo mireharihany aminay mba hisavalinareo izay mireharihany amin'ny miseho ety ivelany ihany fa tsy amin'ny ao am-po. Fa raha verisaina izahay dia ho an'Andriamanitra, fa raha tsy verisaina izahay dia ho anareo. Fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay, satria izao no hevitray: maty ny olona iray hamonjy ny olona rehetra, dia maty koa izy rehetra. Ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Koa tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika. Eny, na dia nahafantatra an'i Kristy araka ny nofo aza isika ankehitriny, dia tsy fantatsika araka izany intsony izy. Koa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha indro, efa tonga vaovao izany. Izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampihavana antsika taminy amin'ny alalan'i Kristy, sady nanome anay ny fanompoana fampihavanana. Dia izao, Andriamanitra ao amin'i Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy, ka tsy nanisan'ny fahadisoany, ary napetrany aminay ny teny fampihavanana. Koa iraka solon'i Kristy izahay, toa ny hoe Andriamanitra mihitsy no mangataka anareo amin'ny alalanay hoe aoka ianareo hanaiky hampihavanana amin'Andriamanitra. Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Korintianina faharoa toko fahaenina.
Koa satria mpiara-miasa aminy izahay dia mangataka aminareo koa mba tsy hataonareo tsinotsinona ny fahasoavan'Andriamanitra izay noraisinareo taminay. Fa hoy izy:
tamin'ny taona fankasitrahana no niainoko anao, ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao.
Indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena. Tsy manao izay mahatafintohina izahay na amin'inona na amin'inona mba tsy hanomezana tsiny ny fanompoana, fa amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay ho mpanompon'Andriamanitra izahay, ka manana faharetana tokoa amin'ny fahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fahantrana, amin'ny kapoka, amin'ny fatorana, amin'ny tabataba, amin'ny fisasarana, amin'ny tsy fahitantory, amin'ny fifadinkanina, amin'ny fahadiovana, amin'ny fahalalana, amin'ny faharipo, amin'ny fahamoram-panahy, amin'ny fanahymasina, amin'ny fitiavana tsy mihatsara velatsihy, amin'ny teny fahamarinana, amin'ny herin'Andriamanitra, amin'ny fiadian'ny fahamarinana, na amin'ny ankavanana na amin'ny ankavia, amin'ny voninahitra sy ny fahafahamboninahitra, amin'ny laza ratsy sy ny laza soa, tahaka ny mpamitaka nefa marina ihany, tahaka ny tsy fantatra nefa fantatra tsara ihany, tahaka ny efa ho faty nefa indro velona ihany, tahaka ny fahaizina nefa tsy vonoina, tahaka ny ampalahelovina nefa faly mandrakariva, tahaka ny mahantra nefa mampanankarena ny maro, tahaka ny tsy manana na dia kely akory aza nefa manana ny zavatra rehetra. Ry Korintianina, miteny tsotra aminareo izahay, malalaka ny fonay. Tsy tery fo aminareo izahay fa ianareo no manidy ny fonareo. Ary ho setriny mifandanja amin'izany, miteny toy amin'izanako aho, aoka mba halalaka kosa ny fonareo. Aza mety asiana zioga tsy antonona anareo ikambanana amin'ny tsy mino. Fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana? Inona no iombona ny mazava sy ny maizina? Inona no ifanarahan'i Kristy sy Beliala? Inona no ifandraisan'ny mino sy ny tsy mino? Ary inona no ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy? Fa isika no tempolin'Andriamanitra velona, araka ny nataon'Andriamanitra hoe:
honina eo aminy aho sy andeha eo aminy, ary ho andriamaniny aho ary ho oliko izy. Koa mialahy eo aminy anareo ka misaraha aminy, hoy ny Tompo. Aza manendry izay zavatra tsy madio, ary izao andray anareo. Ary ho rainareo aho, ary ho zanako lahy sy ho zanako vavy anareo, hoy ny Tompo tsy to.
Korintianina faharoa, toko fahafito. Koa raha manana ireo teny fikasana ireo isika ry malala, dia aoka isika hanadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalotoana rehetra, na amin'ny nofo na amin'ny fanahy, ka hatanteraka ny fahamasinana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Asio toerana ho anay ny fonareo. Tsy nanao izay tsy marina tamin'ny olona izahay, tsy nanimba fiainan'ny olona izahay, tsy nanambaka olona izahay. Tsy miteny izany ho fanamelohana aho, fa efa nilaza raha teo koa fa ao am-ponahy ianareo mba hiara-maty sy arabelona isika. Be ny fahatokiko anareo, lehibe ny rehariako ny aminareo, feno fiononana aho sady feno hafaliana indrindra ao anatin'ny fahoriana rehetra manjoanay. Fa na dia efa tonga tany Makedonia azy izahay dia tsy nisy ny aina ny nofinay, fa nampahoriana tamin'ny zavatra rehetra izahay, teo ivelany ady, tao anatiny taotra. Fa Andriamanitra izay mampionona ny mpandefitra no efa nampionona anay tamin'ny nahatongavan'i Titosy. Ary tsy tamin'ny nahatongavany ihany fa tamin'ny fampiononana izay nampionona anareo azy koa, raha nambarany taminay ny fanirianareo sy ny fitomanianareo ary ny hafanamponareo amiko hanaiky ahy, koa vao mainka ny tombo ny hafaliako. Fa na dia nampalahelo anareo tamin'ny epistily aza aho dia tsy maninina intsony, na dia efa naninina ihany aza teo, fa fantatro fa efa nampalahelo anareo izany epistily izany, kanefa vitivity ihany. Mifaly kosa aho ankehitriny, nefa tsy nony nampalahelovana anareo fa nony nampalahelovana anareo ka nibibahanareo, fa nampalahelovana araka n'Andriamanitra ianareo, ka tsisy na inona na inona avy aminay hitondra fahavoazana ho anareo. Fa ny alahelo araka n'Andriamanitra dia mahatonga fibibahana ho famonjena tsy anenenana, fa mahatonga fahafatesana kosa ny alahelon'izao tontolo izao. Eny, indro izany nampalahelovana anareo araka n'Andriamanitra izany indrindra dia nahatonga fahazotoana fatratra tao aminareo. Eny, fialantsiny manao ahoana? Fahatezerana manao ahoana? Fahatahorana manao ahoana? Faniriana manao ahoana? Hafanampo manao ahoana? Famaliana ny ratsy natao manao ahoana? Tamin'izany rehetra izany dia nampiseho ny fahadiovanareo ny amin'izany raharaha izany ianareo. Koa na dia nanoratra taminareo aza aho dia tsy noho izay nahavitany tsy marina, na noho izay niatra ny tsy marina,
fa mba hanehoana aminareo eo anatrehan'Andriamanitra ny hafanamponareo aminay. Ary noho izany dia nionona izahay, ary tamin'ny fampinonana anay dia vao mainka ny faly izahay noho ny fifalian'ny Titosy, fa efa namelombelona ny fanahiny ianareo rehetra. Ary raha nisy nataoko rehareha taminy ny aminareo dia tsy mamenatra ahy izany, fa tahaka nilazanay marina ny zavatra rehetra taminareo dia tonga marina koa ny rehareanay tamin'ny Titosy ny aminareo. Ary vao mainka miraiki-po aminareo aza izy raha mahatsiaro ny fankatoavanareo rehetra, dia ny habeny fahatahorana sy fanajana nandraisanareo azy. Faly aho fa afaka matoky anareo amin'ny zavatra rehetra.
Korintianina faharoa toko fahavalo.
Ampahafantarina ianareo ry rahalahy ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena tao amin'ny fiangonana any Makedonia. Fa tamin'ny fahahoriana be izay nizany toetra azy no nitomboany hafaliany, ary ny hamafy ny fahantrany no nampitombo ny harena ny fahalalahan-tanany. Koa vavolombelona fa araka ny zakany, eny, mihoatra noho ny zakany aza, sady araka ny sitrapony ihany no nanomezany. Sady nangataka mafy taminay koa izy mba havelana ikambana amin'izany fanompoana ho an'ny olona masina izany. Ary tsy araka ny nantenainay, fa ny tena no natolo no an'ny tompo aloha, dia izay vao anay koa noho ny sitrapon'Andriamanitra. Koa dia nangataka an'ny Titosy izahay mba hamita izany asa fanasoavana izany eo aminareo koa, araka nefa nanomboany azy teo aloha. Nefa noho ny fanananareo ny feno amin'ny lafiny rehetra, na amin'ny finoana, na amin'ny teny, na amin'ny fahalalana, na amin'ny fahazotoana rehetra, na amin'ny fitiavanareo anay, dia aoka hanana ny fitiavana feno koa ianareo amin'izao asa fanasoavana izao. Tsy milaza izany ho didy aho, fa noho ny zotompony sasany dia teiza toetra ny fahamarina ny fitiavanareo. Fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, fa na dia nanan-karena aza izy dia tonga mahantra noho ny aminareo mba hampanan-karena anareo ny fahantrany. Ary ambarako izay hevitry ny amin'izany, fa mahatsara anareo izany satria ianareo no nanomboka nanao fanangonana, ary ianareo rahateo no nanapa-kevitra ny anao izany talohan'ny hafa hatramin'ny taon-dasa. Tanterao hatramin'ny farany ary izany, koa tahaka ny fahazotoanareo tamin'ny famolavolana ny asa, dia aoka koa ho tahaka izany ny fanatanterahana azy araka izay anananareo. Fa raha misy ny fahazotoana dia araka izay ananana no ankasitrahana ny mpanome, fa tsy araka izay tsy ananana. Kanefa tsy ny fanamaivanana ny fahorian'ny sasany no hanavesatra anareo, fa ny mba hisian'ny fitoviana. Koa amin'izao ankehitriny izao, ny haben'ny harenanareo no hahafaka ny fahantranyreo, ary ny haben'ny harenyreo kosa no hahafaka ny fahantranareo mba hampisy fitoviana, araka ny voasoratra hoe:
ny nanangona be dia tsy nanana ampy, ary ny nanangona kely dia tsy nanana ny tsy ampy.
Fa isaorana ny Andriamanitra izay nanome izany fahazotoana izany koa ho ao ampon'ny Titosy ho anareo. Fa nanaiky ny fangatahanay izy sady efa nazoto rahateo izy, koa antsitrapo no nandehanany nankany aminareo. Ary ilay rahalahy izay relaza any amin'ny fiangonana rehetra noho ny amin'ny filazantsara, io no ny rahanay hiaraka aminy. Ary tsy izany ihany, fa efa notendren'ny fiangonana koa izy ho namanay hiara-mandeha aminay hitondra izao fanomezana izao, ka ataonay ho namany asa fanomponay izany ho voninahitry ny Tompo sy ho vavolombelo ny fahazotoanay. Ary mitandrona izahay mba tsy hisanometsiny anay amin'izao harena be voangona sy tantanana izao. Koa mikatsaka ny hanaony tsara izahay tsy ho mason'ny Tompo ihany, fa eny mason'ny olona koa. Ary ny rahinay niaraka tamin'ireo ilay rahalahinay izay hitanay matetika fa mazoto amin'ny zavatra maro, ary ankehitriny dia vao mainka mazoto kokoa aza izy noho ny habeny fahatokiany anareo. Raha ny amin'ny Titosy dia namako izy sady mpiara-miasa amiko eo aminareo, ary ireo rahalahinay dia iraky ny fiangonana izy ireo sady voninahitry Kristy. Koa amin'izany dia asehoy aminy io mason'ny fiangonana ny famantarana mahamarina ny fitiavanareo sy ny rehareanay ny aminareo.
Korintianina faharoa toko fahasivy.
Fa ny amin'ny fahafoizam-pananana ho an'ny olona masina dia tsy misy tokony hanoratako aminareo, fa fantatro ny fahazotoanareo, ary nataoko rehareha tamin'ny Makedonianina ianareo hoe efa vonona hatramin'iny taona lasa iny iakaia, ary ny zotomponareo dia nampirisika ny maro. Kanefa naniraka ireo rahalahy ireo ihany aho fandrao ho foana ny rehareanay ny aminareo amin'izany zavatra izany, fa mba ho vonona tanteraka ianareo araka izay voalazako. Fandrao raha toa ka hisy araka amiko ny avy aty Makedonia ka hahita anareo tsy mbola vonona, dia ho lasa enatra ho anay izany,
mba tsy ilazana hoe henatra ho anareo. No heveriko fa ilaina ny mangataka ny rahalahy hialoha lalanay ankany aminareo ka hanomana mialoha ny fanomezana izay efa nanomezanareo toky fa ataonareo mba ho fanomezana noho ny fahalalahan-tanana izany fa tsy toy ny zavatra noterena atao. Fa izao no lazaiko, izay mamafy kely dia kely no hodinjainy, fa izay mamafy be dia be kosa no hodinjainy. Aoka ny olona rehetra samy hanome araka izay no heveriny tao am-pony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneritereny, satria ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Fa Andriamanitra mahay mampitombo ho anareo ny fahasoavana rehetra mba hanananareo ny ampy mandrakariva amin'ny zavatra rehetra sady hitomboanareo amin'ny asa tsara rehetra, araka ny voasoratra hoe:
namafy izy, eny, nanome ho an'ny mahantra, maharitra mandrakizay ny fahamarinany.
Ary izay manome voa ho an'ny mpamafy sy mofo hohanina dia hanome sy hahamaro ny voa afafinareo ary ampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo. Dia hanankarena amin'ny zavatra rehetra ianareo noho ny fahalalahan-tanana samihafa asehonareo izay mahatonga ny fisaoranay an'Andriamanitra. Fa ny fanaovana izany fanompoam-pivavahana izany dia tsy mahafa-pahasairanana ny olona masina ihany fa mahabe ny fisaorany maro an'Andriamanitra koa. Satria ny fahitana pirofo ny toetranareo manao izany fanompoana izany no ankalazany an'Andriamanitra noho ny fankatoavanareo tamin'ny fanekena ny filazantsarani Kristy sy noho ny fahalalahan-tanana nasehonareo taminy sy tamin'ny olona rehetra. Ary amin'ny vavaka ataony ho anareo dia maneho fitiavana anareo izy noho ny habe ny fahasoavan'Andriamanitra aminareo. Isaorana ny Andriamanitra noho ny fanomezany tsy haitononina. Korintianina faharoa toko fahafolo. Ary ny tenako izao Paoly dia mananatra anareo amin'ny alemem-panahy sy ny hamoram-pon'i Kristy, dia izao izay manitry tena hono raha ionatry anareo, fa feno fahasahiana aminareo kosa raha tsy eo. Miangavy anareo aho, aoka mba tsy ho amin'ny fahasahiana no hanehoako ny fahatokiako raha tonga, fa izany fahasahiana izany no kasaiko aseho amin'ny sasany izay milaizanay ho mandeha araka ny nofo. Fa na dia velona amin'ny nofo aza izay dia tsy mba miady araka ny nofo, fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadian'ny tafikay, fa manan-kery avy amin'Andriamanitra mba handrava manda. Mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay atsangana anohitra ny fahalalana an'Andriamanitra izay, ka mamabo ny hevitra rehetra hanaiky an'i Kristy ary vonina hamaliny tsy fankatoavana rehetra izay rehefa tanteraka ny fankatoavanareo. Mijery zavatra araka ny fisehony ihany ianareo. Raha misy olona matoky tena fa an'i Kristy dia aoka izy hisaintsaina izao indray, fa tahaka ny maha an'i Kristy azy no maha an'i Kristy anay koa. Fa na dia bebe ihany aza ny firiariako ny amin'ny fahefana izay nomeny Kristy anay ho fampandrosoana, fa tsy fandravana anareo dia tsy homenatra ny amin'izany aho. Fa tsy te hiseho ho mpampitahotra anareo amin'ny epistily nalefako aho. Fa ny epistiliny hoy ry zareo dia mavesatra sy mahery, nefa malemy kosa ny fanatrehan'ny tenany ary tsinotsinona ny teniny. Aoka izany olona izany hahafantatra fa tahaka ny fiteninay amin'ny epistily raha tsy eo izahay, dia ho tahaka izany koa ny asanay rehefa tonga izahay. Fa tsy sahilaza ny tenanay ho isan'ny sasany izay midira tena izahay, na koa hampitahany tenanay aminy, fa tsy hendry ireny, satria manohatra ny tenany amin'ny tenany sy mampitahany tenany amin'ny tenany. Fa tsy mba hirehareha mihoatra noho izay tokony ho izy izahay, fa araka izay voafaritr'Andriamanitra ho anjaranay dia ny hahatongavanay any aminareo koa. Fa tsy toy ny olona izay tsy mbola tonga tany aminareo izahay ka ho mihoatra noho ny faritry ny anjaranay, fa efa tonga tany aminareo tokoa tamin'ny filazantsaran'i Kristy izahay. Tsy mirehareha mihoatra ny tokony ho izy izahay ka hirehareha amin'izay ny sasarany sasany, fa manana fanantenana izahay fa rehefa mitombo ny finoanareo dia mialehibe ao aminareo koa izahay, araka izay voafaritra ho anjaranay sady mbola handrosy ihany. Ka hitory ny filazantsara any ivelan'ny faritra misy anareo mba tsy reharehanay amin'ny asa efa vitany hafa. Fa izay mireharea dia aoka ny tompony ho reharehany, fa tsy izay midera tena no ankasitrahana, fa izay derain'ny tompo. Korintianina faharoa toko faraika ambin'ny folo. Engane ka mba handefitra amiko amin'ny hadalana kely ianareo, eny, mandefera amiko ianareo. Fa fahasarom-piaro araka an'Andriamanitra no mahasarom-piaro ahy aminareo, fa nataoko fofombady ny lehilahy iray ianareo mba hatolotro tahaka ny virjiny madio ho an'i Kristy. Fa matahotra aho fandrao ho simba hiala amin'ny fahatsoram-po sy ny fahadiovana amin'i Kristy ny sainareo, tahaka ny namitahany menarana any Eva tamin'ny hafetseny. Fa raha misy olona tonga ka mitory Jesosy hafa izay tsy notorianay, na mandray fanahy hafa na filazantsara hafa noho izay noraisinareo, dia mandefitra amin'izany ianareo. Fa ataoko fa tsy misy mahalatsa danja ahy noho ireo apôstôly malaza ireo. Fa na dia olona tsy nampianarina handahateny aza, dia tsy mba tahaka izany aho amin'ny fahalalana. Fa tamin'ny zavatra rehetra dia efa nasehonay marimarina tamin'ny olona rehetra izany. Diso va aho raha nanetry tena mba isandratanareo ka nitory mahamaimpona ny filazantsara an'Andriamanitra taminareo? Namabo ny fiangonana sasany aho ka nandray karama hanompoako anareo. Fa raha teo aminareo aho ka azony tsy fampiana, dia tsy mba nahavaky tratra olona aho, fa ny rahalahy izay tonga avy tany Makedonia no nanome ahy izay nilaiko. Ary tamin'ny zavatra rehetra dia nitandrina tsara izay tsy hahavaky tratra anareo aho sady mbola hitandrina izany ihany. Raha ato anaty kokoa ny fahamarinan'i Kristy, dia tsy hisy hahafoana izany rehariako izany any amin'ny tany Akaia. Nahoana? Satria tsy tiako va ianareo? Andriamanitra ny mahalala. Fa izay ataoko no mbola hataoko ihany mba tsy hahafahan'ireo mitady antony hitovizany aminay. Fa apôstôly sandoka izy ireny, mpiasa mamitaka, ka mampiova ny endriny ho tahaka ny apôstôlin'i Kristy. Ary tsy mahagaga izany, fa i Satana aza dia mampiova ny endriny ho tahaka ny anjeliny mazava. Koa tsy dia zava-dehibe ho an'ny mpanompo ny mampiova ny endriny ho tahaka ny mpanompon'ny fahamarinana, nefa ny fiafaran'izy ireo dia ho araka ny asany ihany. Averiko indray, aza misy milaza io adala, nefa na dia misy milaza izany aza, raisy toy ny adala aho mba hiriariako kely koa. Izao lazaiko izao dia tsy lazaiko araka ny tompo, fa toa amin'ny fahadalana amin'izao firiarahana feny fahatokiana izao. Koa satria maro no miriaria araka ny nofo, dia mba hiriaria koa aho. Fa sitrakareo ny mandefitra amin'ny adala, satria hendry angah ianareo. Fa hay mandefitra ihany ianareo raha misy manandevo anareo, raha misy mandany ny fanananareo, raha misy misambotra anareo, raha misy manao fihetsika mihantsy anareo, raha misy mamely ny tava anareo. Manalabaraka tena aho ka toa manaiky fa nalemy izahay, fa amin'izay mahasahyny olona dia mba sahy koa aho. Eny, miteny toy ny adala aho amin'izany. Hebreo va izy? Izaho koa. Israelita va izy? Izaho koa. Taranaka Abrahama va izy? Izaho koa. Mpanompon'i Kristy va izy? Miteny toy ny olona Versaina aho. Izaho koa dia mpanompon'i Kristy, mihoatra noho izy ireo. Amin'ny fisasarana manantombo, amin'ny tranomaizina matetika kokoa, amin'ny kapoka be efa izay tsy izy, misedra ny fahafatesana matetika. Indimy aho no nokapohin'i Jiosy inefapolo latsaka iray avy. Intelo nokapohina tamin'ny azo aho. Indray maka no torahambato. Intelo no vaky sambo. Indray andro sy indray alina no nitoetra tao amin'ny lalina. Nandeha matetika aho, saika nahita loza tamin'ny ony, saika nahita loza tamin'ny jiolahy, saika nahita loza tamin'ny tompontany namako, saika nahita loza tamin'ny jentilisa, saika nahita loza tao amin'ny tanàna, saika nahita loza tany an-tany efitra, saika nahita loza tany amin'ny ranomasina, saika nahita loza tamin'ny rahalahy sandoka. Tamin'ny fisasarana sy ny fikerezanaina, tamin'ny tsy fahitantory matetika, tamin'ny hanoanana sy ny etaeta, tamin'ny fifadian-kanina matetika, tamin'ny atsika sy ny fitanjahana. Afa-tsy ireo zavatra ivelany dia mbola misy koa izay mahazo ahy isan'andro, dia ny fiahiana ny fiangonana rehetra. Iza no malemy ka tsy malemy aho? Iza no mahazo fanafitohinana ka tsy mirehitra anaty aho? Raha tsy maintsy mirehare aho, dia izay momba ny fahalemeko no hataoko rehareha. Andriamanitra rain' Jesosy Tompo izay isaorana mandrakizay mahalala fa tsy mandainga aho. Tany Damasikosy, ny governora notendren'ny areta mpanjaka dia nampiambina ny tanàna Damasikosy mba hisambotra ahy. Fa avy teo amin'ny varavarankely eo amin'ny manda no nampidinana ahy tamin'ny sobika ka afa nandositra ny tanany aho. Korintianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo. Tsy maintsy mirehare aho na dia tsy mahasoa aza izany, fa handroso ilaza fahitana sy fanambaran'ny Tompo aho. Mahafantatra olona iray ao amin'i Kristy aho, tokony ho efatra ambin'ny folo taona lasa izay, na tao amin'ny tena na tsy tao amin'ny tena, tsy fantatro, Andriamanitra ny mahalala, fa ilay olona iray dia nakarina ho any amin'ny lanitra fahatelo. Ary mahafantatra ilay olona iray aho, na tao amin'ny tena na tsy tao amin'ny tena, tsy fantatro, Andriamanitra ny mahalala, fa nakarina ho any amin'ny paradisa izy ka nandre teny tsy hay tenenina sady tsy azon'olombelona tononina. ilay iray no hataoko riaria, fa ny amin'ny tenako dia tsy hiriaria afa-tsy amin'ny fahalemena ihany. Fa na dia te hiriaria zao dia tsy ho adala fa hilazan'ny marina. Nefa tsy hanao izany aho, fandrao isy olona hihevitra ahy ho mihoatra noho izay ahitany ahy na izay andrenesany ny teniko. Ary fandrao iriaria noho ny habetsaky ny fanambarana aho dia nasiana tsilo ny nofoko, iraky Satana hamely ahy izany, fandrao hiriaria aho. Izany no nangatahako intelo tamin'ny tombo mba hialany izany amiko. Nefa hoy izy tamiko, ampo anao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena, koa mainka sitrako ny hiriaria amin'ny fahalemeko mba hitoerany herin'i Kristy amiko. Koa dia finaritra aho amin'ny fahalemena, amin'ny fampahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fanenjehana, amin'ny tebiteby noho ny amin'i Kristy, fa ny fahalemeko no fahatanjahako. Efa tonga adala aho, ianareo no naniry ahy, fa tokony ho derainareo aho satria tsy latsaka noho ireo apôstôly malaza ireo aho na dia tsinotsinona aza. Ny famantarana maha apôstôly ahy dia natao teo aminareo tokoa tamin'ny faharetana isan-karazana, tamin'ny famantarana, tamin'ny asa lehibe ary tamin'ny fahagagana. Fa inona moa no nahalatsaka anareo noho ny fiangonana hafa afa-tsy ny tsy namakeko tratra anareo mamela ahy amin'izany fahadisoana izany? Indro efa fanintelony izao no nivoninankaty aminareo aho nefa tsy hahavaky tratra anareo, ary tsy ny fanananareo no tadiaviko fa ianareo. Tsy ny zanaka ny tokony hihary ho an'ny ray aman-dreniny, fa ny ray aman-dreniny no tokony hihary ho an'ny zanany. Ary izaho dia faly indrindra handany sy holaniana mba hahasoan'ny fanahanareo, koa raha mitombo ny fitiavako anareo moa va hihena ny fitiavanareo ahy? Kanefa na izany aza dia tsy nahavaky tratra anareo aho, fa fetsono aho ka tamin'ny hafetsena no nahazoako anareo. Moa nisy tamin'ireo ny rahiko tany aminareo va nampiasaiko hahazoako tombontsoa? Nangataka an'ny Titosy aho sady ny rahiko niaraka taminy ilay rahalahy. Moa naka vola mankarena taminareo va i Titosy? Tsy fanahy iray ihany va no nandehananay? Tsy iray ihany va ny dianay? Efa ela izay no niheveranareo fa miaro tena eo aminareo izahay. Eo anatrehan'Andriamanitra no itenenanay ao amin'i Kristy, fa ny zavatra rehetra ry malala dia ho fampandrosoana anareo. Fa matahotra aho, fandrao rehefa tonga aho dia tsy araka izay tiako no ahitako anareo, ary tsy araka izay ti anareo no ahitanareo ahy. Fandrao hisy fifandirana, fialonana, fahatezerana, fifampiandaniana, fanaratsiana, fifosana, fiebeboana, fikitranana. Eny, fandrao rehefa tonga indray aho dia hampihetry ahy eo anatrehanareo Andriamanitro, ary halahelo ny maro izay nanota teo aloha aho, dia ireo izay tsy mbola nibebaka tamin'ny fahalotoana sy ny fijanganjangana ary ny fanaranam-po nataony. Korintianina faharoa toko fahatelo ambin'ny folo. Izao no fanenteny ankanesako aty aminareo: amin'ny teny vavolombelona roa na telo no hanorenana mafy ny teny rehetra. Efa nambarako fahiny sady mbola milaza raha teo koa aho izao, toy ny nataoko fony teo aminareo fanindroany ihany, ary ankehitriny raha tsy eo kosa aho fa amin'izay nanota teo aloha sy amin'ny sisa rehetra, dia tsy hanampiantrana aho rehefa tonga indray. Satria mitady famantarana ianareo fa miteny atao anatiko Kristy izay tsy malemy aminareo fa mahery ao aminareo kosa. Fa voaomby tamin'ny azo fijaliana izy noho ny fahalemena, nefa velona kosa noho ny herin'Andriamanitra. Fa izahay koa dia malemy ao aminy, nefa hiarabelona aminy ho anareo izahay noho ny herin'Andriamanitra. Dinio ny tenanareo, na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia, izaho toetra ny tenanareo. Moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy raha tsy olona nolavina ianareo? Nefa manantena aho fa ho fantatrareo fa izahay dia tsy olona nolavina. Ary mangataka amin'Andriamanitra izahay mba tsy hanao izay ratsy ianareo. Tsy ny isehoanay olona voazahatoetra nefa, fa ny mba hanaovanareo izay tsara na dia ho toy ny olona nolavina aza izahay. Fa tsy mahefa na inona na inona hanoherana ny marina izahay fa hampandroso ny marina kosa. Fa faly izahay raha malemy fa ianareo ny mahiry, ary izao ny vavaka taonay dia ny hahatanteraka anareo. Izany no anoratako izany zavatra izany raha tsy eo aminareo aho. Fandrao rehefa tonga aho dia voatery hiasa ho amin'ny fanorenana mafy tsy azo ravana, araka ny hery izay nomeny tombo ahy ho fampandrosoana fa tsy ho fandravana. Farany rahalahy, mifalia, miezaha ho tanteraka, mifampahereza, miraisa saina, miavana, ary Andriamanitra ny fitiavana sy ny fiadanana ho aminareo. Mifanaova veloma amin'ny fanoroana masina, manao veloma anareo ny olona masina rehetra. Ho aminareo rehetra ne ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina.